Hoxe queda inaugurada no hall do ULA, do Hospital Universitario Lucus Augusti de Lugo, unha exposición con obras de arte que foron feitas polos pacientes de psiquiatría do ULA que participan en diferentes obradoiros ocupacionais. Está con nos a responsable de psiquiatría do noso hospital, Paula Cores. Paula, que tal? Bo día.
Hola, moi bo día.
Bueno, contanos, un ano máis esta iniciativa cobra forma precisamente con esta exposición que se inaugura hoxe no hall do ULA. Contanos.
Pues sí, efectivamente, un ano máis, xa son 11 anos. Isto xa se está casi a converter nunha tradición para ULA e para a nosa cidade. E, bueno, pues son moi ilusionados, como sempre. Os pacientes están xa preparando todo coa axuda dos traballadores e, nada, en un ratiño inauguraremos a exposición.
Máis alá da propia exposición, Paula, contanos, explícanos, como favorece o tratamento destas persoas, destes pacientes, o participar en obradoiros de arte, como que dá lugar a esta exposición?
Pois, axuda en varios puntos. Por un lado, é un traballo fundamentalmente de socialización en pacientes que viven en situacións de moito aillamento, aínda que non vivan sós, están aillados na súa enfermidade. Entón, pues, é unha forma de potenciar que estén en grupo e que traballen en grupo e as interaccións sociais. E, por outro lado, pues, a arte en sí, pues, xa se sabe cal é o seu poder de transformación e de expresión. E, bueno, pues, utilizámoslo a veces pues, como unha vía de comunicación para que os pacientes poidan contar as súas experiencias a través dos seus traballos.
Digamos que atopen un vehículo de expresión que o mellor do outro xeito teñen bloqueado, non?
Efectivamente, sí, sí. É que, bueno, hai moitas historias contanse a través da arte, das maus, da expresión, sin a expresión oral polo medio.
E cantos pacientes participan habitualmente nestes obradoiros? Como se organiza?
Pois estes obradoiros fanse en dous dispositivos do ULA. Por unha banda, faise na hospital de día, que está no CIS, e no outro lugar que se realiza é no hospital de Calde, nos talleres de rehabilitación do hospital de Calde. Entón, en total, pues, poden estar traballando ao longo do ano, porque, bueno, son actividades que non son sempre estables, non son sempre os mesmos pacientes, pero ao longo do ano poden ser 100 pacientes os que se poden estar beneficiando deste tipo de tareas e de actividades.
E cal é o perfil do paciente? Imagino que non todos dan o perfil para estar neste tipo de actividades.
No, bueno, precisamente polos lugares onde se escolleu de realizar este tipo de actividades, pues, son todos pacientes con trastorno mental grave, complexo e crónico, sí. Estamos facendo, non, pues, habitualmente son adultos tamén, aquí non participan os usuarios do Hospital de Día de Infanto Juvenil. E a maior parte deles son pacientes que están hospitalizados. Ajá. O régimen do hospital de día, ou se non, hospitalizados no, en hospitalización completa.
E quen se encarga de impartir estes obradoiros, Paula?
Pois o personal, no que estamos moi moi orgullosos todos, os terapeutas ocupacionales, pois auxiliares, TCAES, algún celador tamén bota unha mao, en Calde todavía hai, conservamos unha figura que estaba rescatada do Hospital de Castro, que eran os, bueno, como unha especie de, é que non existe como tal, pero bueno, animadores sociales. Que,
monitores, mellor é a palabra.
Sí, monitores de tempo libre que non están categorizados como tal, pero sí, era o traballo que facían. Eles son fundamentalmente os que dirixen este tipo de actividades.
Que importante o cuidado da saúde mental. O outro día, lía eu, non sei se o dato é correcto, que un 23% da poboación de Galicia ten diagnosticado algún tipo de enfermidade relacionada ca saúde mental. Este dato é correcto, Paula? Sonache?
Sí, sí, probablemente, sí.
Sí?
Bueno, xa se lanzan datos de que ata alrededor dun 30% teñen algún contacto con saúde mental, que igual ese 30% non todos teñen patoloxía grave, pero sí, sí, pues por aí deberán dar as cifras.
É impresionante, non? Esa porcentaxe.
Sí, é impresionante. Estamos tan impresionados como podes estar desde a sociedade, os propios profesionais, co crecemento da demanda de trastorno mental común, que lle chamamos, ¿no? O sea, trastorno mental grave, logo trastorno mental común, que son os trastornos de ansiedade e as depresións menores e os as alteracións emocionais en xeral, pois está medrando de unha forma moi moi rápida.
E sí. Algunha explicación a isto? Ou moitas?
A pandemia foi, desde logo, un punto clave. A partir de aí, as cifras se modificaron. E, bueno, eu sigo pensando que sí que temos que ter en conta ese punto de partida. Pero, bueno, hai outros factores que teñen que ver tamén con este cambio entre eles. Pois, bueno, o cambio de vida en xeral, pois tendemos a vivir máis unha vida un poquinho máis individual, máis aislada, máis solitaria. Uh-huh. Non tanto en comunidade como se vivía a nosa.
Sí, sí, sí. É máis rápido, ¿verdad? Todo máis rápido.
Sí, todo máis rápido, menos paciencia, a frustración é moitísimo máis alta que antes, sobre todo nos nosos nenos.
Claro.
Non aprenden a xestionar as emocións, costalles moito traballo isto, entón por aí temos que traballar e estamos traballando de feito.
Paula Coresia, xefa de psiquiatría de ULA, noraboa por esta iniciativa e moitísimas gracias por atendernos, Paula.
Gracias a vos, moi bo día.